Hís po heather in Canoic iu Grieg. Heniu an caes geir a vel Grieg in Cymbrec, a friuch in Goddalic. Hag a maunsi ag a thri o tos the warth an redden Indo-Europec gwellis in Greig ereike, Grieg. Hanu a ve benthigis in Latin a vel erica. In terminus passis, a tho an divers sorto Grieg, a brau brass in Radno West an Enesuma. In mesc taclo erel, a feather Grieg usis rag gweliu, rag skibili, a vel kinis, a ragwil liu dai, a lovonu. Ama ehen arbetne Grieg kefis in kernu, a hi estevis an hanu Latin Erica Vegans. In Sosnek, an Grieg na iu gelwis Cornish Heath. Kepmin iu hi war Gorenis an Lezard. Sau scant ni il hi bos kefis in ken tiller vith in Kernu. Erica Vegans iu consideris flur national Kernu. Kinth iu hi kefis in nebis tillerio in Warthen, hagen west of Frink, hagen Spain kefris. Am a hweddol coth o celmi ergyfegans gans Joseph Baramathia. Pan ddeith Joseph de Gernu in idn chwela stein, nyn djefa ef til ar fydd rag ostia inno. Y tho, ef a Spain as a nos in cwsg war weli a ergyfegans. Ternos fytyn, ef as benegas, a benegis yw yn plant sel yn y rag. Erica Vegans yw grig bythwer cref, a hi yw Paris Papris de Leza. Hen yw yn sgilio rag yn hano specific Vegans, Paris the Wandra. A mae Erica Vegans o trehedis iwlder a 30 mesfa. A mae hi floris gwydyn rydd o tos waran plant sy'n haf hag yn cydniaf, hag i o tebu yn tozw po rasims chwech mesfa a hes. Ith yw'n fflwris siapis sy'n fel clech bian, hag yn gwaf a mawnsi o tiongia dde liw teg gel. Yn sawsyn e cernw, Erica Vegans o gelwys cecesa, hag a pert iw yn hanwna o staleth ddefos cernwag. And second element yw keso, a number liesig a kesen, peat, turf cut for fuel. And kense element yw kalesa the styria. Drefin and floris the vos in forma glech bian, small bells, dre liclod, a tho and plants, kinsol gelwis clech keso in canoeg, hen yw the styria, bells of the turf. Pan fe yn hanwna dres y berthyn Sosneg, efo fe sempl hes, han ceson el inter yn ddiw ca y fe celis, yn dele clech ceso y fe ce ceso yn hanw aswonis ddyn. Nicholas Williams, Dulin, Warthorn.